Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Пры мікрафоне Міхася Скобла. І сёння маім гостем палітолаг Уладзімір Падгол. Усебеларускі сход ды іншыя чыннікі прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі – тэма нашай сённяшняй гутаркі. Гаспадар Уладзімір, на гэтым тыдні прайшоў 4-ты ўсебеларускі сход. Чарговым разам 2,5 тысячы ягоных удзельнікаў паслухалі некалькі гадзінны даклад Аляксандра Лукашэнкі, за што трэба прагаласавалі, каго трэба падтрымалі. І ўсё ж, што на гэтым сходзе было, на вашу думку, вартае ўвагі?
Па сутнасці, унутры гэтага казённага чынавенскага мерапрыемства быў трагікамічны спектакль, і тычыўся ён беларушчыны. Што гэта за спектакль? Жанчына з Эстоніі, Ніна Савін, узарвала залю. Да ейнага выступа все сидели такие напружаные, хто дрымаў, хто самотнічаў. І раптам у зале як быццам бы узнік кветнік з душаў. Усмешкі, жвавыя твары. Ніна Савінава, беларуска з Эстоніі, гаманіла на чысцюткай беларускай мове, эмацыйна, і гэта была ў нечым копія Лукашэнкі па манеры выражэння, па энергетыцы, але на чысцюткай беларускай мове і ў сэнсе абсалютна супратлеглым Лукашэнку. Наспіваў скандал.
Як аднойчы калісьці на адным са сходаў быў падобны скандал, калі выступіла Вольга Іпатава.
Так, але тут уже была запланаваная выступоўца, якая мусіла толькі хваласпеў рабіць. Яна быццам бы пачала гэта рабіць на чысцюткай беларускай мове. І тут пайшлі такія тонкія кпіны пад ялдычыванні.
А скажыце, Уладзімір, вось гэта жывая рэакцыя залі. Гэта рэакцыя была на беларускую мову менавіта, ці ўсё ж такі на тое, пра што на гэта этой мове было сказано.
Яна ж пад'ялдычывала всіх, хто сидзе ў залі. Все чынавенства. Яна іх па сутнасці як эмацыйны прокурор ад імя беларушчыны казала: «Вы хто? Вы што, быдла тут сядзіце? Вы што, роднай мовы не ведаеце, не валодаеце? Чаму вы ёю пагарджаеце?» Але гэта было ўсё сказано так тонка, так трапна і так дасціпна, і ва ўсіх шок, але ж заля што? Яны ж арыентуюцца на Лукашэнку. Яны чакаюць ягонай рэакцыі. І вот кветнік з усмешак, раскрытых сэрцаў і душаў. Ось і все глядзяць на Лукашэнку, а што ён? І ён таксама на чысцюткай беларускай мове пачаў ёй абяцаць, што да, мы загамонім і гэтак далей.
Як вы лічыце, вось гэтыя прыхільныя словы Лукашэнкі пра беларускую мову, яны былі вымушаны?
Она была адзіная выступоўца, якую 4 разы перапынялі авацыі. Яны ёй аплодзіравалі за беларускасць. І Лукашэнка намгненна адчуў, што раз заля так рэагу, значыць, ён мусіць асідлаць гэтую хвалю.
Дзякую, Уладзімір. У нас ёсць магчымасць пачуць гэты запіс. На 4-м усебеларускім сходзе выступае старшыня беларускай суполкі ў Эстоніі Ніна Савінава.
Я за абарону мовы. Так ужо склалася, што кажуць, што на гэтай мове размаўляюць толькі адданыя беларусы ў скобках. І я хачу заверыць вас, гэта неправда. Ёсць, канешне, ёсць. Калі выкарыстоюць мову палітычных, эканамічных, ну і розных такіх шкодных мэтах. Але каб ужо беларускі народ на ўсебеларускім сходзе так мала размаўляў народнай прыгожай беларускай мове. Ну, ведаеце, хочацца, каб на 5-м ўсебеларускім з'ездзе мы з вамі размаўлялі ўсё ж такі больш па-беларуску. Александр Егорович, я ведаю, што вы валодаеце выдатна беларускай мове, бо на першых сустрэчах нашых вы звярталіся да нас на беларускай мове. Таму, калі ласка, дамаўляемся, вы размаўляеце на беларускай мове, а мы прыязджаем да вас. Вы беларусы, і мы таксама.
Гэта быў выступ Ніны Савінавай, старшыні беларускай суполкі ў Эстоніі на 4-м усебеларускім сходзе. А мы працягваем нашу гутарку з Уладзімірам Падголам. Я ведаю, што вы папаўняеце сваю калекцыю выказванняў Лукашэнкі. Ён падчас свайго выступу рэдка адхіляўся ад напісанага. З чаго я раблю выснову, што ў вашай калекцыі пасля сходу наўрад ці нешта дадалося? Ці ўсё ж такі былі такія выказванні?
Былі магутныя, скажам, з дзясятак выказванняў, якія ўжо будуць выкарыстаны ў новым выданні цытатніка Лукашэнкі, народны тэлевізор. Вось адна з іх самая магутная цытата. «Нікуды Беларусь я не паведу, як вядомый чалавек, які ў свой час па пустэльні вадзіў. Мы тут аселі. Гасподь нам сказаў: будьце тут, тут ваша шчасце. Я свята буду блюсці і берагчы гэты запавет Господа». Ён атаясаміўся без Маісеем. А Маісей, як вядома, перыадычна па Біблії, калі выводзіў габрэю з пустэльні, ён перадаваў перыадычна сустракаўся з Богам, і той яму казаў, што рабіць, як рабіць, куды ісці. Вось. Дык Лукашэнка сябе паставіў вышэй за Маісея. Увогуле, калі ён гэта сказаў, вот першае мае ўражанне было такое, што чалавек сустрэўся з Богам, ён Бог сказаў яму, і ён уже нам перадаў. Ну, гэта вот такая рэлігіозная тэматыка ў Лукашэнкі рванула ад душы. А вось вам верш. Адзін радок. Беларусь гэта цэнтр, гэта душа, гэта сэрца Европы.
Гэта ў паэзіі называецца монарым, верш з аднаго радка.
Так, вось перад намі паэт узнік, паэт Лукашэнка.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўначы.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхасіс Кобла. Маім гостем сёння палітолях Владзімір Падгол. У дзень адкрыцця ўсебеларускага сходу кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў эфектна разрэклямаваў свой сход на прывакзальнай плошчы. Калі параўнаць гэтыя два мерапрыемствы у Палацы Рэспублікі і на прывакзальнай плошчы, што можна сказаць?
Калі б на гэтым сходзе ля вакзала гучалі, ну там спевы былі, так, але прагучалі новыя вершы, лірычныя вершы, не палітычныя, я думаю, гэтай бы сход быў бы такі больш магутны. Ці нават новая песня, таго ж не на слова Някляеў, яго прагучала б, і яе, напрыклад, выставілі ўсе сайты. Тады б гэта б надало сходу ля вакзала вельмі магутнае гучанне. Так ж атрымліваецца, што вот, ну, як бы такая палітычная зацятасць, ну, зразумела, палітычная барацьба, але кожны дзень адно і тое ж, гэта ўжо можа надакучыць проста людзям. У прынцыпе, Лукашэнка зрабіў на сходзе працяг тэледэбатаў. Ён адказаў на цэлый шэраг аргументаў, якія прад'явілі яму апазіцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты. Лукашэнка пачаў пачаў казаць, што ўсе яны аднолькавыя, кандыдаты ў прэзідэнты ад апазіцыі. Але самы шчыры, самы сумленны сярод іх Рыгор Костусеў ад БНФ. Ён ставіць перад сабой бел-чырвоны сцяжок, ён пачынае разказаць, размаўляць па-беларуску, але яго ніхто не разумее. І вось гэта быў фантастычны кантраст у параўнанні з тым, што калі выступала па-беларуску Ніна Савінава, уся зала квітнела усмешкамі і душамі, а тут Лукашэнка кажа, выступаў Костасеў па-беларуску, і яго ніхто не разумее.
Вернемся, аднак, да згаданых вамі тэлевыступаў і тэледэбатаў кандыдатаў. Яны ўжо закончыліся. Хто з прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду аказаўся вось на гэтых выступах самым яркім, самым запамінальным, акрамя шчырасці Кастусёва?
Мне, вот асабіста мне, запомніўся Александр Федута. Ён выступаў на радыёдэбатах, мне запомніўся Анатоль Лебедзька. Самае цікавае, што даверныя асобы кандыдатаў у прэзідэнты могуць выступаць і прамаўляць значна лепш за саміх кандыдатаў у прэзідэнты. Я вам прыведу адзін прыклад. Вот паглядзіце. Выступае Лукашэнка. Гэта ж быў працяг тэледэбатаў. 3 гадзіны без паўз, без расслаблення. Энергетыка магутная. Было адчувальна, што чалавек прагне ўлады, мае моц. Выступае Някляеў. Пасля 5 мінуты бярэ шклянку з вадой і камера буйна паказвае гэтую прыгожую шклянку, Някляеў п'е ваду. Праходзіць яшчэ 10 мінут, Някляеў зноў бярэ шклянку з вадой, зноў п'е гэтую ваду. Вада. Адным словам, вада. Паліталагічная, навукова складзеная правільна, але тая вада, якая не ўзрывае, не прыводзіць да выбуху ў душах і ў сэрцах, і глядач не падскокавае і кажа, мой кандыдат. Чаго не хапіла кандыдатам у прэзідэнты, дык гэта вот пэўнай такой тэатралізаванасці. Ну, напрыклад, за спінай Някляева быў заднік, дзе было «Галасуйце за Някляева». Рыгор Костусеў паставіў перад сабой бел-чырвона-белый сцяг выяву герба пагоня. Цудоўна, што вот і Лукашэнка нават змушаны быў адзначыць. Вот калі пачаліся тэледэбаты, я вот сеў і я чакаў зараз убачыць. Напрыклад, перад Раманчуком, кандыдатам у прэзідэнта ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, я чакаў убачыць на трыбункі такія невялічкія партрэты зніклых Ганчара, Захарынкі, Красоўскага і забітага Завадскага. Гэтые портреты, калі заходзіш в офіс АГП, у залу паседжанняў, яны буйныя, там 50 на 50 сантиметраў, вісіць цэлы шэраг на сцяне. Всё зразумела, партыя памятаюць. Теледебаты. Партрэтаў няма. Няма ў Некляева гэтых партрэтаў, які пакляўся казаць праўду. Не было гэтых партрэтаў і перад Саннікавым на трыбунцы. А хартыя адна з тых арганізацыяў, якая ладзіць 16-е. Число кожнага месяца акцыю мы помнім. Вось яны змагалі супраць Лукашэнкі і ўсё забіты. І запатрабуй адказ, запатрабуй пакаранне, запатрабуй сысці з пасады прэзідэнта за забойства гэтых людзей. Прадстаўнікі нашай апазіцыі ладзілі супраць акадэміі самую масавую акцыю, некалькі сот чалавек было, стаялі з партрэтамі. А калі перад імі паставілі 7 мільёнаў выбарцаў, гледачоў, ніхто гэта не зрабіў.
У чым можа быць прычына?
Ну, гэта пытанне не да мяне.
Добра, Владзімір, гэтымі днямі многія беларускія радыёстанцыі круцяць песню ў выкананні гурта «Джокер-рокер, Саня астанецца з намі». Якім вам бачыцца вынік яшчэ і такой агітацыі?
Недзе глыбока на падкорцы, пасля такой агітацыі, адзіны вынік, які можа быць, што трэба галасаваць за Саннікава. І тыя, хто думаў, што гэта за Лукашэнку, яны глыбока памыліліся. А можа гэта спецыяльная агітацыя за Саннікава? Бо Саня ніяк не асацыюць. Калі б пра бацьку б нешта там спявалі, гэта іншае было б. Да? Асацыяцыя ёсць. А Саня з Александрам Лукашэнка, ну ніяк.
І апошняе пытанне, Владзімір, ці не палова кандыдатаў падчас сваіх радыё і тэлевыступаў заклікалі людзей прыйсці 19 снежня на Кастрычніцкую плошчу? Магчыма, і прыйдуць. І вось уявім сабе такі момант. А 9 вечары Александр Лукашэнка ў сваёй рэзідэнцыі адхіне фіранку і пабачыць цэлую плошчу народу. Але што далей? Плошча ўжо аднойчы збіралася. І безвынікова.
Весь трагізм гэтай перадвыбарчай кампаніі, на мой погляд, што публічна і акцэнтавана ніводзін палітык не паставіў лёсавызначальных пытанняў для Беларусі. А менавіта, чаму Лукашэнка падпісывае паперы і падпісаў паперы аб утварэнні саюзнай дзяржавы? Ніякага рэферэндуму не было аб саюзнай дзяржаве, і гэта найвялікшая хлусня. Ніхто не паставіў публічнае акцэнтаванае пытанне пра тое, што мы пачалі жыць у неканстытуцыйным мытным хаўрусе. Яно ёсць у праграме Кастусёва, але гэтае пытанне не стала дамінантай ні ў воднага кандыдата ў прэзідэнты. Яны не паднялись на дзяржаўніцкі ўзровень, і гэта зніжае патэнцыял плошчы. Ёсць тымі, хто за Саннікава, напрыклад, адзіны чалавек, хто сфармуляваў мэту плошчы. Я перамагу Лукашэнку ў другім туры выбараў. Вот тыя, хто за Саннікава, у іх ёсць мэта ісці, каб патрабаваць другі тур выбараў, каб Саннікаў перамог. Што рабіць прадстаўнікам, скажам, Кастусёва у гэтых варунках? Што рабіць прадстаўнікам Рымашэўскага? Ну, абсалютна незразумела. Яны выйдуць на плошчу, і кожны будзе заклікаць да сваіх мэтаў, да сваіх лозунгаў. Калі б зараз быў адзіны кандыдат, пытанняў не было. Всё, мы лічым, што ён пераможа, што ён перамог, і пайшлі. У прынцыпе, я заходжу з таго, што ў кожны момант жыцця чалавек, партыя, палітычны лідар можа зрабіць такі крок, правесці такую акцыю, якая зламае ўсё, паверне гісторыю. І за гэтыя дні, што застаюцца, у мяне заўжды ёсць спадзеў, што гэта адбудзецца. Вот яскравы прыклад выступ Ніны Савінавай на запланаваным сходзе, дзе яна стала звышпапулярнай. Беларуска, нацыяналістка, стала папулярнай за Лукашэнку.
Прагучала перадача «Вольная студыя» пра ўсебеларускі сход і іншыя чыннікі выбарчай кампаніі ў Беларусі. Мы гутарылі з Уладзімірам Падголам. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся праз тыдзень.